Για τον Ρομπογιάννη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Τόμψεν, ο οποίος υποστήριξε χθες ότι η απόφαση για το πλεώνασμα του 3,5%, το οποίο φαίνεται ότι θα φέρει και νέα μέτρα, δεν ήταν απόφαση των δανειστών, αλλά της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ζούμε το θέατρο, επιτρέψτε μου να πω του παραλόγου, όπου ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Mm-hmm. Έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι, κατά την άποψή μου, ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί μία πολιτική την οποία θέλει να ρίξει τα βάρη στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και θέλει ή δυνατόν να ναρκοθετήσει αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα του περάσει του κύριου Τσίπρα αυτή η στρατηγική, όπως δεν του περάσαν και οι υπόλοιπες τις οποίες προσπάθησε να κάνει. Αλλά είναι σαφές ότι η προσπάθειά του είναι να μεταφέρει οτιδήποτε πέραν του 18, να δεχθεί οτιδήποτε δεν θα του ζητηθεί να κάνει
σε
σήμερα.
Σε επίπεδο μέτρων, λέτε.
Ναι. Και να ρίξει το λογαριασμό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η στρατηγική του. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, βγαίνει ο Τόμψεν και λέει: εσείς τα είπατε από την αρχή. Σε ζητούσαμε διαρθρωτικές αλλαγές, δεν τις κάνατε. Είναι μαθηματικός βέβαια πως δεν τις κάνανε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν τις θέλανε, δεν τις κάνανε. Και κατόπιν τούτου έχουν πάρει τον τενεκεδάκι και το κλωτσάνε όσο μπορούν πιο μακριά.
Ωραία. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα παιχνιδάκι μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θέλει να κάνει και ένα επικοινωνιακό. Μάλλον επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι?
Η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση. Ότι είναι κάτι το οποίο ο κ. Τσακαλώτος πήγε και παρά τις διαψεύσεις είναι βέβαιο ότι δεν πέρασε καλά στο Eurogroup. Είναι επίσης βέβαιο ότι προσπάθησε να παίξει το χαρτί των εκλογών. Δηλαδή να κάνει μια σμορφή εκβιασμό, ότι κοιτάξτε αν δεν θέλετε κτλ. Εμείς θα πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν να του πούνε πήγαινε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και ορθώς δεν είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί αυτό, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σε περίπτωση εκλογών μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση αποφασισμένη να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. Έχει πει την αλήθεια στο λαό, έχει πει τι μπορεί να κάνει. Και επίσης είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ως ένα βασικό στόχο, το στόχο της ανάπτυξης. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Κουρτάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Μια πίτα η οποία είναι μικρή, όπως και να τη μοιράσεις, θα σου βγει σε μικρά κομματάκια.
Σωστό.
Εμείς λοιπόν πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα τώρα.
Ωραία.
Δεν έχουμε άλλα περιθώρια.
Ωραία.
Πρέπει να δω κάνουμε βουτιά προς τα μπρος και να πούμε, παιδιά, όλα θα τα κάνουμε για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ΑΕΠ. Ώστε να μπορεί και ο συνταξιούχος να πάρει και ο άνεργος να βρει δουλειά.
Πολύ ωραία αυτά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, αν κάτι πρέπει να πούμε ότι το παρουσιάζει με ξεκάθαρο τρόπο, είναι η πραγματικότητα όπως αυτή ακριβώς έχει. Ωστόσο, εδώ πέρα, κύριε Λακογιάννη, υπάρχουν και συγκεκριμένες αναφορές του κυρίου Τόμψεν, ο οποίος τι λέει: ελευθερώστε τις απολύσεις, χαμηλώστε το αφορολόγητο, μειώστε το δημόσιο. Όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία. Που είναι θα είναι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, μάλιστα θα είναι πιο έντονα φιλελεύθερη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά θα τα κάνει.
Όχι, υπάρχουν πράγματα που θα κάνει και πράγματα που δεν θα κάνει. Διότι εδώ πέρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο αύριο το πρωί θα σου δημιουργήσει, επαναλαμβάνω πάλι, θα σου δημιουργήσει δουλειές. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν πράγματα, η απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων που λένε σήμερα. Την απολυθεί ποιο στην Ελλάδα, κύριε Κουρτάκη μου, πλέον. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι ομαδικές απολύσεις. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κλείνει κάθε μέρα και μαγαζάκι που απολύει ένα, δύο ανθρώπους, τρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα. Και μάλιστα πριν από λίγο ήρθε ένας συνεργάτης μου, ο οποίος μου έφερε το εξής εκπληκτικό στοιχείο. Το θέλω σας παρακαλώ να το ακούσετε. Έχεις μία επιχείρηση στην Ελλάδα και την κλείνεις. Διότι δεν έχεις δουλειά, διότι πρέπει να την κλείσεις κτλ. Πληρώνεις λοιπόν ένα φόρο για τη χρήση του έτους που την κλείνεις. Λες πόσο ήταν ο φόρος, τι μου αναλογεί, μάλιστα τόσο. Ξέρετε ότι σου ζητάει το κράτος να πληρώσεις και προκαταβολή 100% του φόρου της επόμενης χρονιάς.
Για μια επιχείρηση που δεν θα λειτουργεί.
Που την έχεις κλείσει.
Ναι.
Που θα την έχεις κλείσει. Λοιπόν, αυτοί οι παραλογισμοί έχουν γονατίσει τον κόσμο, κύριε Κωτάκη.
Μα δεν καταλάβατε. Το ίδιο πράγμα κάνουν με τους αγρότες. Ζητούν από τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, για παράδειγμα, που το γνωρίζω πολύ καλά, να προκαταβάλουν το φόρο για το εισόδημα της επόμενης χρονιάς, που κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχει.
Όχι, γιατί να το προσθέσουμε συγκεκριμένα. Εφέτος η Κρήτη δεν θα βγάλει λάδι.
Καταστροφή.
Συμφωνούμε.
Συμφωνούμε.
Έτσι, όποιος από εμάς κατάγεται από το νησί μας το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα μου λέγανε ότι ισχύει και για τις περιοχές της Πελοποννήσου. Αλλά τέλος πάντων για την Πελοπόννησο δεν ξέρω καλά. Για την Κρήτη όμως ξέρω σίγουρα. Άρα, εάν του ζητάς προκαταβολή σε σχέση με το λάδι πέρσι που πήγε καταπληκτικά, ο άνθρωπος αυτός θα πηδήξει το παράθυρο.
Θα πληρώσει σε φόρο το λάδι που έκανε φέτος, όλο.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό. Δεν μπορεί παρά να γονατίσει την πραγματική οικονομία. Και μας κούναγε το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας και μας έλεγε ότι ξέρετε δεν ευημερούν οι αριθμοί. Ποιοι αριθμοί ευημερούν? Ούτε οι αριθμοί ευημερούν, ούτε οι άνθρωποι ευημερούν σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι να περάσω, να σφίξω το λουρί. Ένα, δύο, τρία. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να γίνουμε Ιρλανδία και Κύπρος? Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε, εντάξει δεν έχουμε το μυαλό, δεν είμαστε καλοί, τα έχουμε κάνει στη θάλασσα μάλιστα. Οι άλλοι γιατί το πετύχανε και δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τέλος πάντων ότι έκανε η Κύπρος και η Ιρλανδία? Πέστε μου.
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή είπατε και νομίζω ότι αυτό είναι και το κρίσιμο, ότι η στρατηγική την οποία ακολουθεί ο κ. Τσίπρας είναι να μεταθέσει τα βάρη στο μέλλον, να μπορέσει να κερδίσει όσο χρόνο έχει, γιατί βλέπει προφανώς και τα νούμερα της και τη δημοτικότητά του να κατρακυλάει και την αποδοχή του επίσης. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πραγματικό και πρακτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Και εννοώ το εξής, είναι πολύ πιθανόν μια κυβέρνηση που θα προκύψει, έστω και αν υποθέσουμε τα σενάρια που ακούω από τη Νέα Δημοκρατία, που λένε ότι μέσα στο 2017 θα έχουμε εκλογές. Είναι πάρα πολύ πιθανόν λοιπόν να βρεθεί μια νέα κυβέρνηση μπροστά στο ενδεχόμενο και κόφτη να αναγκαστεί να διαχειριστεί και τέταρτο μνημόνιο να χρειαστεί να συζητήσει και να έχει μπροστά της και το ενδεχόμενο ευρωεκλογών το 2019 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δομή μιας κυβέρνησης. Αυτό το ενδεχόμενο το αντιμετωπίζετε στη Νέα Δημοκρατία, το εξετάζετε και
βεβαίως,
μπορείτε μόνοι σας, μπορεί μόνη της μια κυβέρνηση, μπορεί μια κυβέρνηση μόνο υπό τη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ή χρειάζονται ευρύτερες συνεργασίες?
Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης έχει ο ίδιος πει ότι και αυτοδύναμη να είναι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις μέσα στη λογική αυτή του ευρωπαϊκού μεταρρυθμιστικού πλαισίου. Άρα βεβαίως χρειαζόμαστε και περισσότερες συνεργασίες και βεβαίως χρειαζόμαστε και ευρύτερες συνενέσεις. Πόσο μάλλον κοινωνικές συνενέσεις με τους εταίρους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ξεκινάμε μία περίοδο διαβούλευσης σε ολόκληρη την Ελλάδα με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ακριβώς ώστε το αναπτυξιακή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το νέο παραγωγικό μοντέλο να είναι γρήγορα εφαρμόσιμη, ρεαλιστική και να βασίζεται απάνω σε πραγματικά δεδομένα ευρωπαϊκά. Δηλαδή να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε πολλά λόγια και αφού ακύρωσε ό,τι δουλειά είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση βρίσκεται τώρα να μην μπορεί να απορροφήσει σπόρους. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύετε με δεν θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί μια στρατηγική που νομίζω ότι είναι πλέον οφθαλμοφανής. Η πρώτη του στρατηγική είναι στρατηγική του διχασμού. Διότι προσπαθεί να διχάσει με τον πολιτικό του λόγο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μου έκανε εντύπωση ότι μας κουνούσε το δάχτυλο για το Κυπριακό στην Βουλή προχθές, όταν η Νέα Δημοκρατία εδώ και δύο μήνες του ζητά σύγκριση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για το θέμα της Κύπρου, για το θέμα της του Αιγαίου και για το θέμα της Αλβανίας και την έχει αρνηθεί. Άρα, ακολουθεί μια σαφέστατα διχαστική πολιτική στην προσπάθεια να συσπυρώσει τη βάση του. Κάνει αυτές τις κινήσεις μήπως καταφέρει να κρατηθεί και είμαι βεβαία εγώ ότι θα οδηγηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 με μια στρατηγική ρήξη σε εκλογές.
Γιατί λογική... να πάει σε εκλογές, κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Τσίπρας, με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι συρρυκνώνεται και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο το αμέσως προσχέδιο.
Θα πάει σε εκλογές, κύριε Κουρτάκη, γιατί ο κύριος Τσίπρας σου λέει το εξής. Η οποιαδήποτε περαιτέρω παραμονή μπορεί να τον πάει σε μονοψήφιο αριθμό.
Ναι, έχετε σκεφτεί ενδεχόμενο ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει το ενδεχόμενο να ξανακυβερνήσει με δεδομένο ότι αυτό το οποίο οραματίζεται είναι το 3%. Να είναι αρχηγός του 3% και του κυρίου Παρασκευόπουλου.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια να κρατηθεί σε διψήφιο αριθμό.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και η αίσθησή μου είναι ότι θέλει να παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν θέλει στην ηλικία που είναι να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Ο κίνδυνος να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλος αν συνεχίσει με αυτά
πάντως,
τα οποία κάνει.
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν και είστε πάρα πολύ έμπειροι πολιτικός, πρωθυπουργός του μνημονίου δεν έχει μείνει στο πολιτικό σκηνικό, έχει πάει στο σπίτι του και τον έχουμε ξεχάσει.
Ακριβώς. Πρωθυπουργός του μνημονίου όμως που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο θα μείνει.
Ναι, εντάξει.
Και ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρωθυπουργός που θα κλείσει τη σελίδα του μνημονίου.
Μακάρι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία.
Πρέπει να κλείσει. Δεν την αντέχουμε άλλο, κύριε Κουρτάκη. Δεν την αντέχει ο κόσμος. Και μου κάνει εντύπωση πόσος πολλής κόσμος, δηλαδή τώρα που ξέρετε με το νέο τομέα βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Κάθε κοινωνικής ομάδας, μπορείτε να φανταστείτε, από τον περιπερά μέχρι τον επιχειρηματία το μεγάλο. Είναι απίστευτο πράγμα πως οι άνθρωποι νιώθουν αλυσοδεμένοι. Δεν μπορούν να παράξουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μισεί την παραγωγική Ελλάδα. Όσο περίεργο και βαρύ και αν σας φαίνεται που το λέω, είναι όμως ακριβώς έτσι. Κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν να σταματήσουν την οποιαδήποτε επένδυση. Έχουν μία λογική ότι θέλουμε όλους σε μία κατηγορία κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο για να είναι στα όρια της φτώχειας και να μπορούμε να τους επιδοτούμε. Δεν έχουν τη λογική ότι θέλω να βγάλω τον κόσμο από τη φτώχεια και να τον κάνω να ευημερήσει. Αυτή είναι κολοσσία η ιδεολογική διαφορά.
Είδαμε τις τελευταίες μέρες και μετά από μια συνέντευξη του κυρίου Παρασκευόπουλου η οποία ακολούθησε ένα ταξίδι στην Ίσορο της Επιτροπής Άμυνας με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσής Αυγής και των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. Δηλαδή.
Είδαμε λοιπόν στη συνέχεια και τον κύριο Παρασκευόπουλο, ο οποίος επί της ουσίας, νομίζω ότι έχει και βαρύτητα η συνέντευξή του, διότι ήταν πριν υπουργός δικαιοσύνης και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι σε εξέλιξη η δίκη της Χρυσής Αυγής. Είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος λοιπόν ότι εάν η Χρυσή Αυγή γυρίσει στον δρόμο της δημοκρατίας, πάντως θα πρέπει και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να το δεχθούν αυτό και να την αγκαλιάσουν λίγο έως πολύ, δηλαδή έτεινε χείρα φιλίας. Θέλω ένα σχόλιο σε εσάς.
Κοιτάξτε, οι υπόλοιπες διαδρομές Χρυσής Αυγής και ΣΥΡΙΖΑ δεν καταγράφονται για πρώτη φορά. Έχουν καταγραφεί πολλές φορές. Και πολλές φορές και σε κρίσιμες στιγμές. Εάν ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο οποίος είχε την ευθύνη, αν θέλετε, μια ομαλής διεξαγωγής της δίκης, γιατί σε ένα σύγχρονο πολίτευμα δεν έχει, δεν προείσταται σε τίποτα άλλο, αλλά και αυτή η ομαλή διεξαγωγή της δίκης δεν έγινε. Και θέλαμε να κουβεντιάσουμε σοβαρά ποια είναι η θέση των Δημοκρατικών Κομμάτων απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Εάν δεν ήταν σαφές, μα σαφέστατο, ότι εδώ πέρα υπάρχουν άλλου είδους λογικές οι οποίες πάνε να επικρατήσουν.
Δηλαδή,
πάει να επικρατήσει η λογική του ότι ανεβάζουμε τη Χρυσή Αυγή, μην τυχόν και κόψουμε ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο που είναι βαθιά ανιστομένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε από οργή να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για τη συστημική αντιμνημονιακή ψήφο η οποία φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει σε κάτι τρελά κόμματα τύπου Ζωής, Λαφαζάνη και Χρυσή Αυγή.
Ναι, καλά. Και οι πολλοί έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχουν και κάποιοι που πάνε στο ΠΑΣΟΚ ή στη Χρυσή Αυγή. Mm. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι αυτός που καταλήγει στη Χρυσή Αυγή είναι αντισυστημική ψήφος. Mm. Άρα δεν κόβει. Αλλά ξέρετε, όπως υπάρχει γενικώς ένα κομφούζιο στο τι πραγματικά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στη Βουλή να ήσασταν, άλλα λέει ο Τσίπρας, άλλα λέει ο Τσακαλώτος. Καλά, για τον Καμένο δεν το συζητάμε καν. Αυτό είναι σε άλλο πλανήτη. Κατά τα άλλα, όλοι μαζί θεωρητικώ κυβερνούν με μία συγκολητική ουσία, την καρέκλα του. Δεν υπάρχει άλλη συγκολητική ουσία.
Εγώ γι' αυτό λέω πώ βλέπετε το ενδεχόμενο εκλογών από τη στιγμή που υπάρχει ένα κυβερνητικό σχηματισμό. Που αν πει κάποιο στον πάνω τον Καμένο ότι θα χάσει την καρέκλα, είναι καλύτερο να το αφαιρέσει τη ζωή.
Καλά, μην υπερβάλλουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα τη χάσει την καρέκλα.
Ανάλογα τι ώρα. Δεν αφιβάλλω, ανάλογα τι ώρα το πει.
Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τη χάσει την καρέκλα ο Καμένο. Και προσπαθώντα να παίξει πάνω στο παιχνίδι του δίθεν πατριωτισμού, ο οποίο καταλήγει σε πατριδοκαπηλεία με. Με συνθήματα, ας πούμε, τελείως παντελώς ξεπερασμένα.
Ναι, εντάξει. Είναι λίγο επικίνδυνα όμως τα συνθήματα του Καμένου.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, κύριε Κουρτάκη. Πάρα πολύ επικίνδυνα σε μια φάση που η εξωτερική πολιτική της χώρας θέλει σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Και η σοβαρότητα έχει εκλείψει. Μεταξύ Τσίπρα και Κοντζιά τα προβλήματα που υπάρχουν. Μεταξύ Κοντζιά, Καμένου και Τσίπρα τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που θα απαιτούσε ο ελληνικός λαός από μια κυβέρνηση που έχει παντελώς αποτύχει σε όλα τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να έδειχνε τη σοβαρότητα την οποία η περίσταση απαιτεί.
Να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου όμως, κύριε Μπαγκογιάννη. Αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφεται, το οποίο είναι ένα σκηνικό αδιεξόδου και στον οικονομικό τομέα και στα εθνικά μας θέματα και παντού. Γιατί βιάζει τη Νέα Δημοκρατία να έρθει στην εξουσία? Αφού ούτως ή άλλως θα έρθει και μπορεί να έρθει και με το ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, στο 4%.
Γιατί διότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε αίσθημα ευθύνης. Τι να το κάνω εγώ αύριο το πρωί, να κάνουμε πάρτι στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη. Δηλαδή να βυθίζεται κάθε μέρα η Ελλάδα και πιο βαθιά στα διέξοδά της, να τα παρακολουθούμε για να κάνουμε τι. Να πούμε ότι θα γίνουμε αύριο κυβέρνηση και άρα εμείς με το μαγικό ραβδί θα τα επιλύσουμε. Εδώ πρέπει να προλάβουμε, κύριε Τζέμα. Πρέπει να προλάβουμε και για να προλάβουμε πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννη, να ευχηθούμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, εγώ δεν βλέπω πόσο διαθέσιμη είναι αυτή η παρέα να εγκαταλείψει τις καρέκλες της.
Ξέρετε, παλιά ο Αγιώργιος Παπανδρέου είχε πει: αν μάθεις πως δεν έγινε, δεν θα είναι από δικό μου. Δεν θα είναι από δικό τους και από τη διάθεσή τους. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος σε αυτό.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.